Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសហភាពសូវៀតថ្មីជាមហន្តរាយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលិចនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងកើនឡើងដល់ជិត60អ្នកហើយលោកអាប់ឌុលឡានាំមុខគេនៅក្នុងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយកញ្ញាតេនសុកសៃនិតនិស្សិតថ្នាក់បញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីថៃចោទអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រហែលខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសហភាពសូវៀតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងចាក់ឡាចោលលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Arseniy Yatsenyuk បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC តាមរយៈការតភ្ជាប់វីដេអូពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នេះដែលបានត្រូវផ្សាយកាលពីថ្ងៃទីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតរបស់លោកពូទីនលោកយ៉ាត់សិនយុកបាននិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកថាមហន្តរាយធំបំផុតក្នុងសតវត្សនេះគឺការធ្វើឲ្យមានសហភាពសូវៀតឡើងវិញនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកពូទីនកាលពីពេលមុននេះប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការបាញ់គ្នាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការបំពានលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងបុនប៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសេចក្តីល្អល្អនៃឧបតិហេតុនេះមិនច្បាស់លាស់ទេពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការបាញ់គ្នានៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2អ្នកស្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបាននិយាយថាមានមនុស្ស4អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការបង្ករឿងហេតុនេះដោយពួកយុទ្ធជនហើយថាការវាយប្រហារនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរក្រុងគីវគ្មានបំណងក្នុងការទប់និងដកអាវុធពីពួកជាតិនិយមនិងពួកនិយមជ្រុលទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវឲ្យទប់ពួកនិយមជ្រុលប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ៊ុយក្រែនមួយដែលបានត្រូវបន្ទោសអំពីការវាយប្រហារនេះបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនេះទេហើយបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងពិសេសរុស្ស៊ីថានៅពីក្រោយឧបតហេតុនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុង Slavyansk ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីពួកអ្នកមុជទឹកកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលទៅក្នុងនាវាចម្លងឈ្មោះ Seawol ដែលលិចដើម្បីទៅយកសាកសពមនុស្សថែមទៀតនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់58អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានមនុស្ស246អ្នកនៅបាត់ខ្លួនដល់ហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាសិស្សវិទ្យាល័យពួកអ្នកមុជទឹករាប់រយអ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិលផងដែរ បានពុះពៀចរន្តទឹកខ្លាំងនឹងការមើលមិនស្រេចច្បាស់ដើម្បីចូលទៅក្នុងនាវាចម្លងដែលបានលិចកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានអ្នកដំណើរ476អ្នកជិះនៅក្នុងនោះនៅទល់មុខនឹងកោះជិនដូនៃប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកអ្នកមុជទឹកអាចបំបែកបង្អួចមួយនៃកប៉ាល់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលទៅយកសាកសពមនុស្សដំបូងដំបូងនៅក្នុងអ្វីដែលគេរំពឹងថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏យូរនិងពិបាកផងដែរមានមនុស្សនៅរស់តែ174នាក់ទេហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកគេមិនបានជួយសង្គ្រោះនរណាម្នាក់ឡើយលទ្ធផលមិនទាន់ពេញលេញនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្ហាញថាលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានៅតែនាំមុខគេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនដាច់ណាត់ទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអៃក្រិកនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាលទ្ធផលដំបូងៗបង្ហាញថាលោកអាប់ឌុលឡានាំមុខគេដោយមានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រង 44%ចំណែកឯលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាស្រាវហ្គានីមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដោយមាន 33% លទ្ធផលនេះតំណាងប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃសញ្ញាឆ្នោត7លានដែលបានត្រូវបោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាគេនឹងដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានឹងមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីប្រសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនទាំង8នាក់ជាណាទទួលការគ្រប់គ្រងដាច់ណាត់ទីនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងហាត់យ៉ៃប្រទេសថៃថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យទៅជាពួកបះបោរនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារាកុមារីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំផងដែរនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងដោយពួកឃាតករដែលជិះម៉ូតូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវរៈស្នេហ៍អាយប៉ូលីសឆាត់ឆៃឆានាសិតបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានធ្វើការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងស្រុកបានណាំងសត្តានិខាត់យ៉ាឡាកុមារាម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនជនបះបោម្នាក់នឹងកូនប្រុសគាត់អាយុ6ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងស្រុកនោះដែរលោកឆាត់ឆៃបាននិយាយថាការវាប្រហារកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវមួយក្នុងតំបន់ជនបទនៅពេលដែលពួកជនរងគ្រោះធ្វើដំណើរនៅក្នុងឡាន Pickup Truck មួយគ្រឿងនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះមានបុរសម្នាក់អាយុ54ឆ្នាំប្រពន្ធគាត់អាយុ49ឆ្នាំនឹងចៅស្រីពួកគាត់អាយុ2ឆ្នាំដែលបានត្រូវចំដែលបានត្រូវបាញ់ចំក្បាលចៅប្រុសអាយុ12ឆ្នាំនៃគូស្វាមីភរិយានេះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងហើយដើម្បីព្យាបាលរបួសស្រាលនៅក្នុងត្រចៀកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរងូនប្រទេសភូមាថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពូធានរដ្ឋាភិបាលនិងពូឧទាមអំបូភៀតតិចក្នុងរដ្ឋកាជិននៃផ្នែកអេសាននៃប្រទេសភូមាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចដាស់22អ្នកស្លាប់ក្នុងខែនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅរាល់ក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងកំណែទម្រង់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែជាតម្រូវការសម្រាប់កម្ពុជាលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញាតេនសុកស្រីនិតដែលជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចងខ្ពស់ផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាសុកស្រីនិតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថានាងមានសុទ្ធិធិញយមចំពោះដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដ ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានស្រាប់នេះកិច្ចសម្ភារមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សួស្តីបងប្អូនសុកសីនិត
ចាជំរាបសួរលោកសុធិរិទ្ធ
បាទជំរាបសួរបងប្អូនសីនិតមហេតុបានជាបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍សិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនោះបាទ
ចាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនោះគឺដោយសារតែចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី1និងទី2ដោយសារតែបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យខ្ញុំឃើញថាមនោគមវិជ្ជារបស់អ្នកនយោបាយនិងគោលការណ៍របស់អ្នកនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយមួយនឹងមានអត្តពលជាច្រើនមកលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគិតថាការសិក្សាពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនឹងអាចជួយឲ្យខ្ញុំនឹងយល់ដឹងវិភាគនិងអាចផ្ដល់ជីវភាពទានដល់ការតម្រង់ទិសដៅគោលនយោបាយផនរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅរករបបមួយដែលប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពផនប្រជាពលរដ្ឋ
បាទតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតាមរយៈឯកសារហ្នឹងហើយនឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអ្វីដែលបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបមើលថាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចហើយបើសិនជាត្រូវកែតម្រង់តែយើងត្រូវកែតម្រង់តាមរបៀបម៉េចបាទ
ខ្ញុំគិតថារបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅមួយដែលអាចឈានទៅដល់របបដែលប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិសេសនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅស្ទល់បញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជួបបញ្ហានយោបាយដកចេញក្រោយពេលការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននឹងដើម្បីតម្រង់ទិសដៅរបបនយោបាយកម្ពុជាឲ្យឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលពេញសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំហានទី1គឺដោះស្រាយចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងសិនបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលនយោបាយមួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិបានច្រើនហើយព្យាយាមស្ដាប់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីរបបគ្រប់គ្រងនយោបាយមួយណាដែលគាត់គិតថាគាត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ថានរណាជាមេដឹកនាំមួយដែលប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកការលូតលាស់មួយដោយមាននិរន្តរភាព
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងនាមបងប្អូនជាដូចជាតំពាំងសំរស័យអញ្ចឹងណាជាភាសាខ្មែរយើងតែតែគិតថាយុវវ័យជាតំពាំងសំរស័យហើយបងប្អូនបានមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើបងប្អូនមើលឃើញថាបើសិនជាបងប្អូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនដែលក្នុងចំនួនជាមួយគ្នាតើបងប្អូននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធនយោបាយសប្តាហ៍នេះឲ្យផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអ្វីមុនបាទ
ក៏បំណងផងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារធ្វើគឺធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដែលផ្ដល់ជាឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលមានស្របទៅតាមក្រឹតក្រមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវហើយផ្ដល់ជាមតិយោបល់កែច្នៃមួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីតម្រង់ទិសដៅគោលនយោបាយផនរាជរដ្ឋាភិបាលទៅរករបបដែលប្រកបដោយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះបានលុះត្រាតែយើងមានធនធាននិស្សិតច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយដើម្បីកែច្នៃប្រព័ន្ធនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងឲ្យប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនក្នុងនាមជានិស្សិតខ្មែរដែលមករៀននៅបរទេសចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យបានខ្លីទៅដល់បងប្អូនចំណងក្រោយដែលចង់មានឱកាសមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ទីបងប្អូនបាទ
ចាទី1ខ្ញុំសូមជ្រុំជ្រែងឲ្យនិស្សិតក្មេងៗចំណងក្រោយព្យាយាមសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនដើម្បី និងចេះតំណែងតំណងឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីអាហារូបករណ៍នៅស្រុកក្រៅមិនត្រឹមតែនៅអាមេរិកទេនៅអូស្ត្រាលីហើយនិងនៅយុរ៉ុបដូចគ្នាហើយទី2គឺកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់សិក្សាពីអីនិងចង់ធ្វើការងារអីនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលដែលយើងមានភាសាអង់គ្លេសល្អហើយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាហើយនិងគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការរកស្វែងរកការងារធ្វើខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការចាប់យកអាហារូបករណ៍នឹងបានច្រើន
បាទសូមអរគុណបងអូនសុកសេនិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA ខ្ញុំបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុកសេនិតជំរាបលា
បាទជំរាបលា
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់ VOA នៅយប់នេះនឹងផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងគ្រីស្ណានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននៃប្រទេសរុស្ស៊ី
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដោយសារបានបោះពុម្ពផ្សាយរឿងមួយចោទថាកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរត់ពន្ធជនជាតិអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសភូមាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលនៅសប្តាហ៍មុនទទួលបានរង្វាន់ Pulitzer ចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាអន្តរជាតិតាក់ទិននឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាលោករ៉នកូបែនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីសំណុំរឿងនេះថាជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់សេរីភាពនៃសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថៃលោកម៉ែនកំសែងប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកកាសែតថៃនាងជូទីម៉ាស៊ីដាសៃធៀននិងបណ្ណាធិការជាតិអូស្ត្រាលីឈ្មោះអាឡាំងមូរីសុនប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដែលប្តឹងដោយកងនាវាភូមិន្ទថៃពីបទបរិហាគេនិងរំលោភនឹងច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមកុំព្យូទ័រដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ថៃអ្នកទាំងពីរបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាយូរមកហើយលើបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យសេវាកម្មសារព័ត៌មានភូកេតវ៉ាន់ដែលផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតលោកមូរីសុនអតីតបណ្ណាធិការសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតគេហទំព័រនេះជាង5ឆ្នាំមកហើយលោកមូរីសុននិយាយថាការចោទប្រកាន់នោះបាននាំឲ្យមានសំណួរជាច្រើនហើយហាក់ដូចជាសម្ដៅលើនាងជូទីម៉ាដែលបានជួយអ្នកកាសែត Reuters និងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
I have no doubt about it. I am sure that the manner in which Kunoy has helped
ខ្ញុំពិតជាមិនសង្ស័យទេខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចការដែលនាងជួយបើកកកាយរឿងរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យដល់អង្គការអន្តរជាតិគឺជាហេតុផលមួយដែរសម្រាប់ការនាំយកមកកាត់ទោសនេះនាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលតាមខ្ញុំគិតមើលគឺបានបើករឿងនេះដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិឲ្យចាប់អារម្មណ
៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននាងជូទីម៉ានិងលោកមូរីសុនបានបោះពុម្ពអត្ថបទមួយដែលដកស្រង់យកព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលចោទប្រកាន់ពីវិធីដែលកងកម្លាំងជើងទឹកថៃខ្លះធ្វើការជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញមនុស្សដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃក្នុងពេលដែលមានការកើនឡើងនៅចំនួនជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាការផ្ទុះឡើងនៅចំនួនជាតិសាសក្នុងប្រទេសភូមានីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបាននាំឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលជាជនជាតិភាគតិចត្រូវគេបដិសេធមិនឲ្យចូលសញ្ជាតិនៅប្រទេសភូមាចាកចេញពីប្រទេសនេះដោយជារឿយៗចេញតាមទូនៅសប្តាហ៍នេះ ទីភ្នាក់ងារ Reuters ទទួលបានរង្វាន់ Pulitzer ដោយសារតែអត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់គ្នារបស់ខ្លួនដែលរៀបរាប់ពីការតស៊ូរបស់ជនជាតិ Rohingya ដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសភូមានិងស្វែងរកទីលំនៅឯបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានចោទថាកងកម្លាំងទ័ពជើងទឹកថៃនិងប៉ូលីសសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជួញដូរមនុស្សដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិ Rohingya ទៅជំរំក្នុងព្រៃដែលមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីរហូតទាល់តែក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចរកប្រាក់មកបង់រំលោះខ្លួនបានលោក Morrison ហៅសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងគាត់និងសហការីនោះថាមិនពិតនិងមានកំហុសឆ្គងច្រើនក្នុងគណៈពេលដែលសរសើរទីភ្នាក់ងារ Reuters ចំពោះការទទួលបានរង្វាន់នេះលោកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនេះបានខកខានមិនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សេវាព័ត៌មាន Phuket One នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេទីភ្នាក់ងារ Reuters ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេលើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់កងនាវាជើងទឹកភូមិន្ទថៃមិនបានចាត់ការអ្វីប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារ Reuters ទេលោក Morrison ស្ដីបន្ទោសលើការបកប្រែខុសពីភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាថៃដែលឯកសារដើមមានបោះពុំនៅក្នុងសេវាព័ត៌មាន Phuket One ហើយនិយាយថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់កងនាវាជើងទឹកភូមិន្ទថៃគឺដើម្បីបិទគេហទំព័រដោយសារបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីបញ្ហាជនជាតិ Rohingya និងការរត់ពន្ធមនុស្សអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
This is all about one paragraph from Reuters that has been mistranslated.
រឿងទាំងអស់នេះបានចាប់ផ្ដើមដោយកថាខណ្ឌមួយដែលដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារ Reuters ដែលត្រូវបានបកប្រែខុសដោយកងនាវាភូមិន្ទថៃនៅក្នុងកថាខណ្ឌនោះនិយាយយោងដល់កងនាវាភូមិន្ទថៃប៉ុន្តែมันមាននៅក្នុងអត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេសទេហើយនៅក្នុងអត្ថបទជាភាសាថៃនោះដែលគេយកមកប្តឹងប៉ូលីសគឺកងនាវាភូមិន្ទថៃត្រូវបានគេនិយាយដល់ចំនួន3ដងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការបង្ហាញថាជាការរៀបចំមួយហើយយើងប្រកាសណាស់ថាកងនាវាភូមិន្ទថៃចាត់វិធានការនេះគឺដើម្បីបិទសេវាព័ត៌មាន Phuket
1អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដោយក្នុងនោះមានគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថៃផងដែរលោក Phil Robertson នាយកស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាកងនាវាភូមិន្ទថៃទំនងជាចង់ដាក់សម្ពាធលើសេវាព័ត៌មាន Phuket
1 I think this is a little bit about Thai Navy payback
នេះគឺជាដំណើររឿងអំពីទីហានជើងទឹកថៃសងវិញចំពោះការងាររបស់ Phuket 1ដែលធ្វើបន្លានៅជាប់នឹងទីហានជើងទឹករាប់ឆ្នាំមកហើយចំពោះវិធីដែលពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិ Rohingya ហើយក្រុមទីហានជើងទឹកបដិញ្ញាថាត្រូវតែដាក់ពួកគេនៅក្នុងដង្កៀបម្ដងហើយជាការគួរឲ្យអភ័ព្វណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជអាជ្ញានិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថៃហាក់ដូចជាលាងដៃចេញបើទោះជាការពិតថាករណីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រឡាក់ខ្មៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ថៃតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះក៏ដោយ
ទាំងលោក Morrison និងនាងជូទេម៉ាអាចជាប់គុក5ឆ្នាំចំពោះបទចោទតាក់ទងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមកុំព្យូទ័រនិង2ឆ្នាំតាក់ទងនឹងបទបរិហាគីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃជាប់លេខ130ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៃសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿញបាទ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ាងគូនប្រទេសភូមាថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសភូមាបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកធានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមអំបូរភៀតតិចក្នុងខេត្តកាជិននៀបផ្នែកអេសាននៃប្រទេសភូមាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់ក្នុងខែនេះការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងរដ្ឋកាជិនមានឡើងទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខនេះដែលជាការកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយមួយដែលបានត្រូវ រុញថយក្រោយដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាសែតប្រចាំថ្ងៃគីមុំបានផ្សាយថាអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបំផុតបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានៅពេលដែលពួកសមាជិកនៃកងទ័ពឯករាជ្យកាជិនបានស្ទាក់វាប្រហារពួកធានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ម៉ាន់វេនជីកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតបាននាំឲ្យមានការវាយយកបានជំរុំមួយរបស់ពួកឧទាមកាសែតនេះបានចែងបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់មានធានរដ្ឋាភិបាលភូមិ14នាក់និងពួកឧទាម8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines បាននិយាយថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនដែលមានមនុស្ស166នាក់ជិះក្នុងនោះបានចុះចតគ្រាមានអាសន្នដោយសុវត្ថិភាពនៅក្រោយមានបញ្ហាដោយសារកង់របស់វាមានដំណើរការមិនស្រួលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានផ្សាយសារមួយតាម Twitter ថាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ជើងហោះហើរលេខ MH192 បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅម៉ោង1:56នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមវេលាទីក្រុងគូឡាឡាំពួរយន្តហោះនេះដែលមានដឹកអ្នកដំណើរ159នាក់និងយានិក7នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបង់ហ្គាឡូប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលវាហោះត្រឡប់មកកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្រុងគូឡាឡាំពួរវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយថាកង់ខាងស្ដាំនៃយន្តហោះនេះមានដំណើរការមិនស្រួលនៅពេលវាហោះឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកិច្ចចរចាកម្រិតអ្នកជំនាញការនៅជុំថ្មីអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉ករបាយការណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្នាជាផ្លូវការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Abbas Araghchi អ្នកធ្វើការចរចាបរមាណូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបាននិយាយថាកិច្ចចរចានេះនឹងមានធ្វើនៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយអំពីសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយអាវុធបរមាណូក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រចាំប្រទេសនឹងធ្វើការចរចាគ្នាអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបនឹងមានតែបេក្ខជន2នាក់ទេនៅក្រៅគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីបេក្ខជន2នាក់នេះបានដាក់សំណុំឯកសារដើម្បីចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមុនកំណត់ពេលចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការប្រគល់សំណុំឯកសារនៅថ្ងៃអាទិត្យលោក Abdel El Sisi អតីតឧត្តមសេនីយ៍នៃកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបនឹងប្រឈមមុខនឹងការប្រជែងពីលោក Hamdin Sabahi អ្នកនយោបាយនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោក Sisi បានដាក់បង្ហាញនៅឯកសារដែលមានការចុះហត្ថលេខាជិត2សែនដែលគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោកគឺច្រើនជាងចំនួនដែលគេតម្រូវឲ្យមានត្រឹម 25,000 ចំណែកឯលោកសាបាហ៊ីវិញបានដាក់ឯកសារមានហត្ថលេខាប្រមាណ 30,000
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.